Ukoliko je azot substituisan sa četiri alkil grupe, alternativno mogu biti i aril grupe, takva jedinjenja predstavljaju kvaternerne amonijumove soli. Ovi kationi su stabilna jedinjenja i u kiseloj i u baznoj sredini, jer se ne raskida veza ugljenik azot. Njihovi vodeni rastvori su obično neutralni, oko pH 7. Zbog sposobnosti da se rastvaraju kako u vodi, tako i u organskim rastvaračima, kvaternerne amonijumove soli našle su veliku primjenu u organskoj sintezi. Vrše prenos aniona iz vodene sredine u organsku fazu, gdje dolazi do različitih reakcija. Ovaj fenomen je poznat kao fazna kataliza i ima veliku primjenu u organskoj hemiji, međutim nije deo ovog kursa. Na sljedećoj strani prikazana je struktura kvaternernog amonijum iona, koja predstavlja pravilan i stabilan tetraedar, analogno tetraedarskom ugljenikovom atomu. Azot u kvaternernim amonijumovim solima je četvorokovalentan bez izuzetka. Nomenklatura ovih soli nije deo kursa.